Хоч санки були легкі, усього вантажу 6 вуджених лососей, 2 фунти бобів з грудинкою і спальне хутро, смок не міг одразу набрати розгону. Замість сидіти на санках і поганяти собак, він мусив орудувати жердиною. А позаду ж був важкий день, і смок, і собаки встигли добре притомитися. Вже настали довгі полярні сутінки, коли він подолав перевал і проминув лисі вали. Схилом униз їхалося вже легше, і час від часу смок навіть вихоплювався на санки, примушував собак долати по 6 миль за годину. Темрява заскочила його зненацька, і він непомітно для себе збочив на широке річище якогось невідомого струмка. Потім струмок почав петляти, і смок вирішив, що заощадить час, коли рушить далі напрямки. Та вже в непроглядній пітьмі йому довелося повернутись до річища і знову намацувати дорогу. Шукав він її цілу годину, і марно. Тоді смок розклав багаття, дав собакам по пів рибини і з'їв половину своєї пайки. Ще не встиг він заснути, загорнувшись у спальне хутро, як раптом здогадався, куди його занесло. На широкій долині струмок розгалужувався на 2 рукави, і, подавшись навпростець, смок заблукав. Тепер він був на головному річищі, за милю від стежки, що вони з куцем пробили вранці. Ця стежка перетинала долину і вущий рукав, і далі вела до невисокого хребта. Тільки-но благословилося на світ, смок, не поснідавши, вибрався в дорогу і через милю вийшов таки на стежку. І так людина і собаки, голодні, без перепочинку, 8 годин поспіль продиралися навпростець через дрібні струмки і невисокі вододіли. Близько 4-ї години, коли почало швидко смеркати, смок залишив позаду мільку і виїхав на утертий шлях до Лосячого ручаю. До Маклука залишалося 50 миль. Смок зупинив собак, розклав багаття, кинув собакам по 2-й половині лосося, розігрів і з'їв свій фунт бобів. Потім стрибнув на санки, крикнув собакам «Гайда!» І вони дружно налягли на лямки. «Летіть, собачури!» – горлав він. «Уперед! Летіть, коли рибки хочеться! В Муклуці рибки хоч завелися! Надайте ходи, вовчі діти! Гіджа!» Чверть години тому вибило північ. У шинку копальня Енні було так людно, аж не продихнути. У грубках, у великій кімнаті, готіло полум'я. Клацання фішок і стукіт на гральних столах зливалися в безнастанний однотонний гомін, і так само однотонно гули чоловічі голоси. Розмовляли бо всі разом, хто сидячи, хто стоячи, по 2, по 3 і більшими гуртами. Вагарі порядкували коло терезів, тут же за все платилося золотим піском, і навіть за порцію віскі треба було відсипати на долар піску. Стіни були складені з грубого колоддя, навіть не очищеного від кори, а широкі шпарини між колодами були зашпакльовані полярним мохом. Крізь відчинені двері танцювальної кімнати долинала мелодія Вірджинського, що його витинали рояль та скрипка. Щойно було розіграно китайську лотерею, і власник щасливого білета, обмінявши його на пісок, пропивав свій виграш з 50 приятелів. Тим, що грали у фараона і рулетку, велося поважніше і спокійніше. Тихо було й біля покерних столів, хоч кожен стіл оточувало кільце глядачів. Поряд серйозно і зосереджено грали в чорного Джека, галас не вгавав тільки над столом, де різалися в кості. Заклинаючи примарне щастя, гравець замашисто викидав кості на зелене поле й голосно примовляв: «Ну, наші їдуть, ваші йдуть, наші ваших підвезуть. Обернися четвіркою, обернися гарнесенькою, ну жбо, дай нам гроші, бо ми хороші».